спагадлівасці, якая прадугледжвае суперажыванне, спачуванне і актыўную дапамогу іншаму чалавеку, прысвяціў пазачарговую агульную аўдыенцыю папа Францішак. Яна прайшла сёння ў Ватыкане ў рамках святкавання юбілейнага году. Пантыфік нагадаў, што спагадлівасць – гэта адзін з самых важных аспектаў міласэрнасці.
Dobbiamo stare attenti a non identificare la pietà con quel pietismo piuttosto diffuso,
Мы павінны быць пільнымі і не суадносіць спагадлівасць з асабліва распаўсюджанай літасцю, якая з'яўляецца выключна павярхоўнай эмоцыяй і абражае годнасць іншага. Таксама спагадлівасць не павінна блытацца з літасцю, якую мы адчуваем да жывёлаў, што жывуць разам з намі. Насамрэч, здараецца так, што часам мы адчуваем яе да жывёлаў і застаемся абыякавымі да пакутаў братоў. Спагадлівасць – гэта праява Божай міласэрнасці. Гэта адзін з сямі дароў Святога Духа, які Хрыстус дае сваім вучням, каб зрабіць іх здольнымі ісці за Божым натхненнем. Францішак нагадаў, што многія евангельскія хворыя, апантаныя, бедныя і пакутуючыя звярталіся да Езуса з заклікам «змілуйся». Хрыстус заўсёды адказваў ім міласэрнасцю і суцяшэннем.
In tale invocazione di aiuto, richieste di pietà, ognuno esprimeva ante la sua fede in Gesù, chiamandolo maestro.
У гэтых закліках аб дапамозе ці просьбах аб спагадлівасці кожны выказваў таксама сваю веру ў Езуса, называючы яго настаўнікам, сынам Давіда і панам. Яны адчувалі, што ў ім было штосьці надзвычайнае, што магло ім дапамагчы выйсці з стану смутку, у якім знаходзіліся. Яны распазнавалі ў ім любоў самаго Бога, і нават калі натоўп ціснуў на яго, Езус звяртаў увагу на гэтыя заклікі аб спагадзе і напаўняўся спачуваннем, асабліва калі бачыў людзей пакутуючых з параненай годнасцю, як у выпадку з жанчынай, хворай на крывацёк. Езус заклікаў іх давяраць яму і яго слову. Пачуццё спагады для Езуса адпавядае раздзяленню смутку з тымі, каго сустракавалі. У той жа час асабістаму дзеянню па перамяненні яго ў радасць.
Ma allo stesso tempo operare in prima persona per trasformarla in gioia.
Паводле святога айца, спагадлівыя адносіны Хрыста да бліжніх з'яўляюцца заклікам таксама і для вернікаў.
Anche noi siamo chiamati a coltivare in noi atteggiamenti di pietà.
Таксама і мы пакліканы выхоўваць у сабе спагадлівае стаўленне перад шматлікімі жыццёвымі сітуацыямі, скідваючы з сябе абыякавасць, якая перашкаджае прызнаць патрэбы братоў, якія знаходзяцца побач, і вызваляючы сябе ад няволі матэрыяльнага дабрабыту.
Del benessere materiale.
Святай ця заклікаў вернікаў углядацца ў прыклад Марыі, якая клапоціцца пра кожнага са сваіх дзяцей, з'яўляючыся сапраўднай іконай спагадлівасці.